Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. U današnjem specijalu emisije Kulturni krugovi bavit ćemo se periodizacijom srpske književnosti. A kako? U dvodnevnom tribinskom programu na sajmu knjiga u decembru mesecu razgovaralo se i o problemu periodizacije savremene srpske književnosti. Učesnici su bili doktor književnih nauka Igor Perišić, književni kritičar i eseista Gojko Božović, a moderator je bio Vladan Bajčeta, doktor književnih nauka. U prvom delu razgovora učesnici su odgovarali na pitanja iz teorijskog aspekta istorije književnosti, da bi potom na predlog moderatora Vladana Bajčete promenili smer kazivanja i iz polja teorije ušli u raspravu o kanonskom delu, o kanonskim delima istorije književnosti. Tako je Gojko Božović govorio o istoriji srpske književnosti Jovana Deretića i posleratnoj srpskoj književnosti od 1945. do 1970. Predraga Palavestre, a Igor Perišić je ukazao na Palavestrin značaj u delu Istorija srpske književne kritike i da li je i upitnosti u tome bilo, vidjet ćete, odnosno čućete u današnjoj emisiji. Postavljana su i druga književno-istorijska i književno-teorijska pitanja, a posebno je pažnje vredno tumačenje distinkcije između književne istorije i istorije književnosti. I evo za nekoliko trenutaka vi ćete biti u prilici da čujete ono o čemu su govorili naši istaknuti teoretičari književnosti, istoričari, pa i književni kritičari.
Govorimo o istoriji književnosti i književnoj istoriji. Da li vi pravite distinkciju između te dvije sintagme, od koje bi jedna mogla da označava prva, dakle, istorija književnosti, jednu cjelovitu priču o jednoj nacionalnoj književnosti, ili književne istorije koja bi bila neka vrsta fragmentarne, zbirne, književno-istoriografske eseistike koja se bavi pojedinačnim fragmentima književne prošlosti ili sadašnjosti čak. Dakle, da li vi u tom smislu pravite određenu terminološku razliku i ako da, šta bi ona za nauku o književnosti značila?
A što se tiče vašeg prvog pitanja, pa rekao bih da nije to toliko stroga razlika, ali mislim da bi je trebalo praviti i da je ja pravim u svojim i tekstovima ovako i kada govorim o tome. Možda i u paraleli sa onim razlikovanjem književna teorija i teorija književnosti, gde bi teorija književnosti bila strože pojmovno terminološko mapiranje književnosti ili nešto što predstavlja metodološki aparat pri proučavanju književnog dela, dok bi književna teorija se već i razmatra i piše se kao poseban književni žanr zapravo i u koji uključuje sebe i eseističke delove i metateorijske delove, odnosno rasprave, teorijske rasprave o samoj teoriji, što može da se približi i samoj granici fikcije, što ja naravno pozdravljam svu tu hibridizaciju žanrova ili svaku modernizaciju u pristupu proučavanju književnosti. Tako isto i književna istorija, čini bi se da bi mogla se posmatrati kao malo slobodni ili liberalni termin za ono što je pisanje o istoriografsko pisanje o književnosti, odnosno nešto što bi u sebe uključivalo i eseističku lepotu pisanja i nešto što bi razmatralo i istorijski kontekst književnog dela u jednom širem smislu, u smislu uključivanja i okolnih disciplina ili uključivanje konteksta celokupne kulture, kao što recimo, pada mi sada na pamet primer Slobodana Jovanovića, koji bi bio možda pravi primer tog književnog istoričara, a ne istoričara književnosti, mada se on bi se mogao nazvati istoričarem književnosti, ali književni istoričar je on imao toliki integralistički napon u pristupu književnosti, kulturi, kontekstu književnosti, kontekstu kulture, istoriografiji, pravnoj misli i svim onim disciplinama kojima se on bavio, tako da bi književna istorija u tom smislu Slobodana Jovanovića bila nešto što je jedan specifičan žanr koji obuhvata jedno lepo književno, jer je Slobodan Jovanović bio jedan od najboljih stilista srpskog jezika i možda jedan i od najboljih pisaca, o tome se malo govori. Dakle, jedno lepo književno pripovedanje o književnosti. Dočim bi istorija književnosti bila ono što u onoj strogoj podeli, onome što se učimo na fakultetima, bila ono što zapravo vrhuni u nekim knjigama koje imaju u svojim nastavima istoriju književnosti, koje podrazumevaju sistematičnu obradu jednog žanra, jednog perioda ili čak jedne književnosti u celini, kao što imamo istoriju srpske književnosti Predraga Jovana Deretića, imamo i istoriju srpske književne kritike, koja je isto, eto, jedna primerna istorija književnosti koja obuhvata do zapala Vestrinog života celokupnu istoriju srpske književne kritike.
Da. Gojko, vi ste u sada već dugom prisustvu na književnoj sceni kao kritičar i kao izdavač i kao pesnik, ali sada nas prije svega zanima vaš književno-kritički rad, pisali o književnosti u najrazličitijim formama. Nekoliko knjiga se u posljednjih nekoliko godina pojavilo vaših koje sabiraju te vaše radove i za vas se ipak pre svega može reći da ste književni kritičar, čak i kada ste pisali neke duže eseje o srpskim pjesnicima, još od knjige Poezija u vremenu, pa preko knjige koja stoji ispred vas, književnosti Dani. Recite mi, da li u određenom trenutku, pišući o konkretnom književnom dijelu, o konkretnom piscu, pjesniku, kao književni kritičar, eseista, vi sebe doživljavate i u nekom smislu kao književnog istoričara, i koja bi to bila stvar koja čini komponentu književne kritike i eseistike književno-istoriografsko?
Ja nisam književni istoričar, ali smatram da je književna kritika gotovo nemoguća bez razumevanja književno-istorijskog konteksta. I u tom smislu negde vidim najdublju vezu između književne kritike i književne istorije i na drugoj strani recimo književne teorije. Književna kritika u određenom trenutku govori o vrednostima, govori o konkretnoj knjizi, govori o konkretnom autoru, ali jedna od važnih uloga književne kritike, i ona jeste u tom smislu i klađenje sa vremenom i klađenje na večnost, jeste što ona mora dakle da ne samo da proceni vrednost, makar rizikovala, makar potpunosti pogrešila u toj proceni, ona mora da književno istorijski, makar na nekom mikronivou, kontekstualizuje knjigu o kojoj je reč i pisca o kome je reč. A s druge strane, govoreći o tom piscu i o toj knjizi, ona će se naći u potpuno bezazdušnom prostoru, u jednom arbitrarnom, proizvoljnom prostoru, ukoliko ne koristi neki prepoznatljiv aspekt književne teorije. Dakle, neke pojmove, neke termine, uz pomoć kojih mi onda možemo da zaključimo o čemu je to ipak reč. E sad, naravno, književna kritika, za razliku od književne istorije, nije nauka. Nije nauka u tom smislu zato što književna istorija ima određenu metodologiju, ima određene procedure, ima određene istraživačke zahteve, ima određene istraživačke postupke i na kraju mora da potvrdi određene istraživačke rezultate. A s druge strane, književna kritika je govor o vrednostima. Govoreći o vrednostima, u tom govoru mogu da učestvuju različiti akteri, nekada su to sami pisci, nekada su to eseisti, nekada su to književni kritičari, u tome mogu da učestvuju i ljudi koji su, dakle, književni istoričari, koji pripadaju akademskom svetu, i mi imamo različite primere. Imamo, recimo, primere odličnih književnih istoričara koji su se pokazali kao veoma relevantni književni kritičari, ali isto tako znamo mnoge primere ljudi koji su veoma potvrđeni kao teoretičari književnosti ili kao vrhunski istoričari književnosti, ali koji na terenu konkretne književne kritike, dnevne kritike, one kritike koja treba tek da govori o vrednostima dela koje upravo nastaju, nisu pokazali živo kritičko čulo ili su recimo u različitim vremenima govorili prvorazredne komplimente piscima koji nisu ostali u književnosti ni svog trenutka, kamoli nekog duže vremenskog perioda, ili su recimo previđali neobično važne knjige, neobično važne pisce, neobično važna dela. To dakle nije u nekom smislu, kako da kažem, nije garancija da će neko biti uspešan književni kritičar ako je recimo odličan poznavalac istorije književnosti, ali istorija književnosti možda bude samo korisna nekome ko želi da govori o knjigama, makar govori o samo knjigama koje pripadaju savremenom trenutku. I utoliko bih možda predložio još jednu distinkciju između književne istorije i istorije književnosti, koja možda ne bi bila tako stroga u naučnom smislu kao ove distinkcije koje je s razlogom predložio Igor Perišić. Recimo, mogli da književnu istoriju uzmemo dakle kao jednu od mnogih istorija, kao što postoje recimo društvena istorija ili ekonomska istorija ili politička istorija ili recimo vojna istorija ili dinastička istorija, tako bi mogli da kažemo književnost je jedan mogući svet, za mnogi od nas stvarni svet, i on mora da ima svoju istoriju, i to je dakle jedna naučna disciplina koja po određenoj metodologiji sa određenim teorijskim utemeljenjem, istraživačkim, proceduralnim utemeljenjem ispituje određene stvari i prikazuje nam dakle kako dakle taj mogući ili stvarni svet, kako kome zapravo izgleda. A istorija književnosti jedno mogli da uzmemo čak u jednom smislu koji uopšte nije strogo naučni. Mogli bismo zapravo da uzmemo da je istorija književnosti, za razliku od književne istorije koja je nauka, zapravo sve što je nastalo u okviru jedne književnosti na jednom jeziku. Pa bi zapravo u tom smislu istoriju književnosti mogli da doživimo kao baštinu.
Totalitet.
Dakle, kao jedan totalitet svih književnih tekstova koji postoje, svih relevantnih književnih tekstova, ako ništa drugo, koji postoje na jednom jeziku u različitim vremenskim razdobljima, i onda, dakle, to jeste taj veliko nasljeđe i veliki prostor u kome književni istoričari istražuju pojedinačne periode, pojedinačne pisce i opuse, ili pokušavaju da sagledaju totalitet tog ogromnog polja istorije književnosti, dok bi književni kritičari bili oni koji se bave onim što je savremena književna produkcija, predlažući knjige koje će ostati da budu deo zanimanja nekih budućih književnih istoričara, odnosno neke buduće književne istorije, i to jeste u tom smislu važan rezultat.
Yeah. trošim godine.
U okviru tribinskog programa Otklon od distance Međunarodnog beogradskog sajma knjige razgovaralo se o važnim temama, osam ih je bilo. Urednik tribinskog programa, književnik Vule Žurić, je to sjajno osmislio. A mi se danas bavimo periodizacijom srpske književnosti i sada ćemo se upitati imamo li književnu kritiku koja je javna pa prema tome i vidljiva i da li se na osnovu relevantnih književnih kritika može govoriti o istorizaciji jednog vremena. Šta se pod istorizacijom podrazumeva?
Ako bi recimo neki mlad, entuzijastičan i svake hvale vredan književni istoričar za 100 ili 150 godina poželeo da istorizuje period u kome mi danas se bavimo srpskom književnošću, dakle prve dve decenije 20. veka, on bi se možda našao pred nemogućim zadatkom. Jer knjiga koje se pojavljuju u prve dve decenije 20. veka ima zastrašujuće mnogo i gotovo je nerazumno, a možda i nemoguće očekivati od bilo koga da ih pročita, a zapravo ne postoji nijedan drugi prateći element istorizacije programskih, odnosno poetičkih objava pisaca koji pišu u ovom periodu je srazmerno broju knjiga neobičajno malo, a književne kritike koja bi nekom budućem istraživaču pomogla istoričaru da istorizuje taj period i da ga neki način ga sistematizuje u okviru neke buduće književne istorije, gotovo da i nema u nekom javnom prostoru i to bi bio jedan gotovo beznadežan projekat, ali vidjet ćemo kako će se to završiti.
Da, podstakli ste me na jednu teorijsku misao sa kojom sam se skoro upoznao, koja kaže da zapravo književna istorija, odnosno istorija književnosti je jedina nauka koja se koristi istim sredstvom kao i njen predmet. Dakle, to je jezik. A vi ste, Igore, pominjali tu gotovo literarnu vrijednost tekstova Slobodana Jovanovića kojim ste se bavili u svojih nekoliko prethodnih radova. I šta mislite, gdje su granice, da tako kažemo, literarizacije, evo, za ovu priliku književno-istoriografskog teksta? Koliko jedan naučnik koji, kao što reče Gojko, naučnik o književnosti, koji ipak mora da bude nešto strožiji od književnog kritičara, pa čak i teoretičara, može sebi da da za pravo da do te mjere literarizuje svoj književno-istoriografski tekst, odnosno da ga približi samom svom predmetu istraživanja?
Pa znate šta, to vam je kao i u ljubavi, tu nema granica. Mislim, za mene je sve dozvoljeno što je dozvoljeno zakonom, tako i ako ćemo u zakone proučavanja književnosti, mislim da isto tu treba, zavisi od ličnog izbora, da li ću ja uzeti da pišem naučno, da pišem književno teorijski o ženama, o muškarcima, o temi braka u književnosti, o temi promiskuiteta u književnosti, da li ću se opredeliti da pišem eseističke o tome ili ću, što do sada nisam se opredeliti, da tu granicu problematizujem skroz, pa da se piše iz nekog fikcionalnog poriva o književnosti ili što je onda ovaj slučaj možda i slobodne ljubavi kada se prepustimo pa da pišemo književnost ili fikciju, šta hoćemo. I mislim, ako ćemo malo zbiljni, imamo toliko slučajeva, pogotovo u dobu posle ili u postmodernizma ili sada posle postmodernizma, kada vidimo da se ta granica skoro potpuno je nestabilna ili je ukinuta. Evo, imamo i primer ovde među nama, da ne reklamiram taj brend, ali ovde među nama sedi Gojko Božić, koji jeste i proučavalac književnosti, koji jeste i esejista i koji je i pesnik i prozni pisac. Do duše toga držim za reč da je obećao da neće nikada napiše roman, ali ako Gojko Božović napiše roman, onda ćemo posvedočiti istorijskom trenutku da su totalno sve granice pale, da su novi stari berlinski zidovi srušeni, da može sve, svi možemo sve da radimo, pa ću onda, mislim, bez ikakve negativne konotacije, pa onda se ja možda osmelim na neki još jedan žanrovski iskorak, tako da da mislim da je to što ste vi na početku rekli o tome da je književnost u takvoj i proučavanje književnosti u situaciji da se služi istim jezikom i to, mislim da sam ja to negdje napisao, da je to možda stvara jednu polu i komičnu situaciju, jer to samim tim što se koristimo istim sredstvima, onda nas tera da, vuče nas na to da mešamo žanrove ili da pišući o nečemu ulazimo u diskurs ili da pišemo iz istog diskursa, što po meni proizvodi jednu manu, pre svega u književno-eseističkom i književno-kritičkom pisanju, to je da kad se istim sredstvima piše o predmetu, onda dobijamo neke ili panegirike ili dobijamo neke pastiše koji nisu mnogo, mnogo inspirativni. Ali sa druge strane to je i ta prednost našeg posla, zato što kao što recimo muzički kritičar bi bio smešan kad bi sada svoju muzičku kritiku stvarao tako što će da peva ili da svira o delu, o predmetu istraživanja, tako mi možda jesmo nekom smešni kad pričamo naučno ili teorijski ili kritički o književnosti, ali možda i nismo, ali to nas vraća možda i na te dane mladosti kada nismo, mislim, bar koliko ja znam i već imam dovoljno godina da sam upoznao mnogo ljudi u svom životu i svako mi je bio dobar drug, zbog nečega se kajem, zbog nečega ne, ali mislim kad smo počinjali da studiramo ili da se bavimo ovim, nismo znali da li ćemo biti ovo, ono, jedno, drugo, treće i onda se negde sa zrelošću opredeljujemo, ali uvek to ostaje negde i neki počeci. Ja ne znam nijednog proučavaoca književnosti koji nije rekao da je nekad, bar u srednjoj školi ili u osnovnoj školi, nešto probao da piše. Tako da onda, ne znam, tu se vraćamo i neke te i lične arhetipove, lično nesvesno i zapravo mislim da je to jedna produktivna zbrka ili zavrzlama kod nas koji se bavimo književnošću, da je prosto na kraju krajeva to i jedno od najzabavnijih stvari na svetu, to što možemo tako da eto budemo jedno i drugo i treće i četvrto, ali da imamo i oprez da ne moramo tu svu slobodu da koristimo, nego prosto da se presaberemo sami sa sobom pa da vidimo zašto smo i onda ajde to. To će da bude jedan od tih opet slobodnih izbora.
A kada vidite trenutak kao istoričar književne kritike i metakritike, dakle teorije književnosti, u kom trenutku se to dogodilo da je književno-umjetnički govor toliko se upleo u književno-naučni diskurs? Je li to post-bartovsko nasljeđe ili toga postojalo ranije?
Svakako jeste i ranije. Pa da, sada mi pada na pamet Flaubert, koji je tako izgledao kao strogo objektivan pisac koji neće da se meša u svoje delo, a koji je ostavio fantastična svedočanstva eseistička o tome kako je pisao u svom delu i upravo to svedočeći da koliko god se pretvarali da ne razmišljamo ili pisci da ne razmišljaju o tome o čemu pišu ili kako pišu dok pišu, ipak to negde ostaje ili u podsvesti ili u tome svesnom, kao što je to Flaubert doduše u privatnim ili poluprivatnim pismima pisao. Ali to ste vi u pravu, ja mislim da je to zapravo možda jedna sloboda za puštanje tog dela ili različitih delova istog u javnosti. Jeste Bart bio jedan od okidača ili možda najveći okidač, jer su njegovi tekstovi ili njegova ideja zadovoljstva u tekstu je provocirala to da je i književni i teorijski tekst da ne može da se posmatra čak ni mimo konkretno autobiografskog, bar kod njega, jer je on neprestano pišući u 60. i 70. godinama kad su vladali neki drugačiji narativi u kulturnoj, ideološkoj klimi ili u društvenoj klimi, kada on zapravo nije mogao na druge načine da progovara o sopstvenim nekim ličnim dilemama i ličnim pitanjima, pa čak i o sopstvenoj seksualnosti. On je, ne progovarajući direktno, ali u svojim teorijskim radovima, on pisao i o sopstvenoj homoseksualnosti koja je tada bila skrivena, ali mislim, ali je za upućene bilo jasno tada o čemu se radi. Dakle, mislim da je to prosto posle se vidi po uticaj koji su Bartovi tekstovi imali i na književne proučavaoce, ali i na pisce postmodernističkih poetika ili poetike, je značilo kao jedan pucanj iz pištolja na startu atletske trke, da se sada svi možda i počnu da utrkuju ko će više da doprinese i različitim oblastima, da ne bi nastalo i pri tome i možda ponekad i upravo ako se ne presaberemo sami sa sobom u čemu ćemo da delamo, možda nekad nastaje i ta velika zbrka kao u onom skeču Montija Pajtona kada sudija puca iz pištolja na startu trke od 100 metara i kada svi, naravno reč je o malo, kako se to politički korektno kaže, disabled person ili mentalno disabled, i onda svi krenu da trče u različitim pravcima. I to je ta, možda, taj Bartov pucanj, znači tu poetiku entropije ili entropiju kao stanje postmodernog sveta ili to, tu hibridizaciju koja je dostizala vrhunce ili mislim još dostiže, ali je to bilo kao što smo na početku, da li smo sad se već nesim što je bilo na početku, pominjali da je to bila možda i moda koja malo i prolazi, ali i ne prolazi, ali u svakom slučaju se slažem sa vašim zapažanjem da je Bart možda jedna od najznačajnijih figura u tom smislu.
To je njegov famozni pojam pisma.
Da.
Koji obuhvata i književno-umjetnički, kritički, teorijski, književno-historiografski tekst.
Da. Da.
Voglio essere chi voglio uscire da fuori da casa mia. I so pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta. E scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché so pazzo. I so pazzo. Oggi voglio parlare. Faccio mi so pazzo, mi so pazzo. E chi dice che Masaniello poi negro non sia più bello. E non sono meno malo, sono pure di Momano. E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato. Mi so pazzo, mi so pazzo. Un ciscassato cazzo.
Eko. Boks i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite. Sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi boks paketi 12 meseci po 1 dinar. vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
Eko. I da podsjetimo o čemu danas razgovaramo. Govorimo o periodizaciji savremene srpske književnosti. To je bila jedna od tema na tribinskom programu na sajmu knjiga u decembru mesecu. A bavimo se i teorijom, ali evo sad prelazimo i na konkretne planove. Dakle, teorijski diskurs je iscrpen, pa je moderator Vladan Bajčeta od učesnika zahtevao fokus na temu o konkretnim delima iz srpske književne historiografije, onim od kanonskog značaja.
To su prije svega istorija srpske književnosti Jovana Deretića i istorija posleratne srpske književnosti Predraga Palavestre koju vidimo ovde i istorija srpske književne kritike Predraga Palavestre. Pa bih vas, Gojko, zapitao da li ste vi pratili kakvu je sudbinu imala istorija srpske književnosti Jovana Deretića, budući da je ona objavljena prvi put 1983. i u nekoliko izdanja sve do recimo sredine prve decenije 21. vijeka dopunjavana, mijenjana, skraćivana, bilo i nekih polemika oko nje. Zatim Jovan Deretić je, što nije tako česta praksa, nije da ne postoji, vrlo kako da kažemo, širokogrudo saslušavao kritike koje su mu upućivane i znao je da ispravi svoju grešku i tako dalje. Gotovo da se ne počne neki naučni rad koji ne krene od teksta, odnosno od knjige Jovana Deretića, ukoliko je o nekom piscu ili nekom problemu, nekoj eposi i ne konsultuje se njegovo mišljenje o tome. Kako vi vidite sudbinu te knjige i da li ona po vama s pravom zavrijeđuje status kanona srpske književnosti?
To je svakako jedna po mnogo čemu neobična i retka knjiga. Neobična po tome što je teško očekivati od jednog čoveka, ako ne gotovo na granici nemogućnosti, da obuhvati celokupnu istoriju jedne nacionalne književnosti, da je sažme na nekoliko stotina strana, različite periode, različite epohe, različite pisce, potpuno različite poetičke probleme i pitanja. I to Deretić uspeva, dakle, u okviru jedne istorije srpske književnosti koja je doživjela veliki broj izdanja i koja se u mnogo čemu menjala u vremenima koja posle prvog izdanja. I te promene su se uglavnom odnosile naravno na savremeni kontekst. Njega je najteže istorizovati, upravo zbog toga što su živi pisci, žive su ideje, nije sasvim jasno šta će biti sa svim opusima koji su još u nastajanju, neki se dramatično menjuju, neki pisci menjuju svoje poetike, neki menjuju svoj vrednostni status, neki menjuju svoju reputaciju kod književne kritike, menjuju se kritičari koji izlaze na scenu, nestaju jedne poetike, nastaju druge i za književnog istoričara to nesumnjivo jeste jedan suviše uzbudljiv pejzaž. Ali ako on želi da obuhvati jednu celinu do trenutka u kome objavljuje svoju istoriju srpske književnosti, onda neminovno mora da se bavi i tim pejzažom. I vrlo često su prigovori koji su upućeni Deretiću zapravo se najviše odnosili na taj savremeni kontekst u smislu pisaca koji su uvršteni, recimo pisaca iz 60. i 70. godina, pa onda u odnosu na to kakav je status pojedinih pisaca, neki pisci koji su u tom trenutku možda bili na ozbiljnom glasu iz društvenih razloga, nekad možda iz književnih razloga, i našli su se recimo na završnim stranicama Deretićeve istorije. Oni su među vremenu sasvim nestali svesti književne kritike i naravno sasvim nestali svesti čitalaca, a neki pisci koji su tek pomenuti ovlašno ili im je dat mnogo manje značajan status, udariti će antologiju, među vremenu su postali neki od ključnih, da ne kažem, kanonskih pisaca moderne srpske književnosti. To je, dakle, rizik književne istorije kada se suočava sa onim što je polje onoga što sam malo pre pokušavao da definišem kao ulogu književne kritike. Književna kritika mnogo više rizikuje i kritičar, ako hoće da bude delotvoran, da ne kažem uticajan, on mora da rizikuje svakoga dana. Književni istoričar se bavi epohama i što je udaljeniji predmet njegovog istraživanja, možda mu je nekad teže da dođe do svih artefakata koji ga interesuju, možda mu je teže da živi duh epohe, ali manji je rizik da će pogrešiti kada reč o vrednostima. I Deretićeva antologija istorije srpske književnosti je, dakle, najviše menjana u tom završnom delu. Neki pisci koji su se pojavljivali u prethodnom izdanju, kada reč o savremenoj književnosti, su nestajali, neki su se pojavljivali pa su ponovo nestajali. To je bilo, dakle, to je bilo najviše izmena i to, dakle, pokazuje to kako taj nestabilno tlo savremene književnosti jeste naročito izazov za istoriju književnosti. Ono što je bila tema o kojom se bavio Deretić upravo u tom prvom izdanju, u Nolitovom izdanju istorije srpske književnosti, a što je zapravo ključna tema nekoliko njegovih knjiga pisanih pri kraju života, kao što je Put srpske književnosti, gde on zapravo hteo da pokaže svoju poetiku srpske književnosti, odnosno principe koji su ga vodili u razumevanju ukupne istorije srpske književnosti, jednog totaliteta, jedne zaokružene slike. To je bilo pitanje vremena, vremenskog konteksta u kome je nastajala njegova istorija srpske književnosti. To je poseban društveni i politički kontekst 70. i 80. godina, kada zapravo je pitanje šta je srpska književnost u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, koja ima 6 republika i 2 autonomne pokrajine, gde su republičke granice mnogo čvršće nego što se to u ideološkim zamislima, u političkim i kulturnim koncepcijama, nego što se to zapravo u stvarnosti htelo priznati. I to je bila sudbina i ove palavestine posratne srpske književnosti, a na neki način i Deretić u istoriji srpske književnosti. Dakle, koji pisci mogu da budu uključeni u istoriju srpske književnosti u savremenom kontekstu, ali i u nekim, iz nekih ranijih epoha, jer je to period u kome je živo na sceni proces stvaranja novih identiteta i te nove identitetske drame i zamisli su se mešale sa istorijama srpske književnosti, jer one su s jedne strane posebno se doticale, dakle, tog perioda od romantizma na ovamo, od 19. veka, nekih od kanonskih pisaca srpske literature koji su u tom trenutku kada se pogledaju republičke granice živjelo u nekim drugim republikama, pa onda je to izazivalo čegrsti, ideološka sumnjičenja da li oni treba da budu uključeni u srpsku književnost iz drugih sredina, iz drugih kulturnih centara, a naravno da to je posebno živo i uzbudljivo i polemički strasno kada reč o savremenim piscima koji su se možda u jednom trenutku izjašnjavali na jedan način, pa onda je posle nekog vremena sa novom vrstom političkog ili društvenog inženjeriga ili identitetskih zamisli, njihovo izjašnjavanje postajalo slojevitije ili potpuno drugačije. I to je takođe problem sa kojim se književna istorija našeg vremena suočava, ali to je problem sa kojim balkanska društva u celini žive, ona konzumiraju previše istorije, ali neprestano su u zoni obnovljenog ili novog identiteta.
Čini li vam se da je palavestrina istorija naišla na brutalniji ideološki kritički odziv nego što je to bio slučaj sa istorijom srpske književnosti Jovana Deretića, budući da su da je Oskar Davičo jako, jako kritički pisao u svom tekstu tradicija kao ideologija iz jedne socijalističke pozicije, da Meša Selimović upravo, kako ste i pomenuli, pripadao piscima iz tih drugih centara, da nije mogao da prosto objavi tekst u kom da je zapravo palavestri što ga je stavio u tu svoju književnu istoriju.
Nesumnjivo da je tako i mislim da postoji nekoliko razloga zbog čega je sudbina palavestrine istorije brutalnija osuda i sudbina je drastičnija nego što je sudbina Deretićeve istorije, koja takođe doživljava i neka ideološka sumnjičenja i neke kritike upravo iz ovih razloga koje smo pominjali. Ali prvo je to različiti je društveni i politički kontekst. Palavestrina istorija se pojavljuje na početku početku 70. godina, dakle to je vreme velikih previranja u Jugoslovenskoj federaciji, to je vreme stvaranja novog ustava i vreme objavljivanja i definitivnog stvaranja nekoliko novih identiteta. I kada, recimo, Palavestro svoju istoriju uključuje pisce iz Bosne, onda to je kao crvena marama u istorijskom, društvenom i političkom trenutku u kome se stvara jedan novi identitet i koji se tada kroz ustavne promene, amandmane i različite političke sukobe Jugoslavije tog vremena definiše. 80. su već, kada izlazi Deretićeva istorija, politički i društveni kontekst je značajno drugačiji, to je dakle već vreme posle Titove smrti, različite su pozicije, neki identiteti su već formulisani i u tom smislu postoji jedan drugačiji kontekst nego što je bio kontekst u kome se pojavljuje Palavestrina knjiga koja je bila unisono napadnuta, koja je bila potpuno ideološki napadnuta od Beograda, ali pre svega u Sarajevu i Zagrebu, upravo zbog toga što je Palavestrina istorija počiva dakle, na njegovom prethodnom višegodišnjem književno-kritičkom radu, koji je onda dakle, integralizovan u jedan književno-istorijski pogled na dve i po decenije srpske književnosti i on dakle ne uzima obzir nikakve republičke granice jer to i nije u prirodi kulture ili prirodi književnosti, nego uzima dakle književnu osnovu i uzima književne tekstove. Iako su ti pisci do tog trenutka kada je Palavestra recimo njima pisao kao književni kritičar krajem 50. ili 60. godina bili u okviru korpusa srpske književnosti, odjednom se neki od njih više tako ne osjećaju ili recimo više nije ideološki poželjno da se osjećaju ili njihovoj sredini neće biti prihvaćeni ako se i dalje osjećaju kao srpski pisci. I onda je to zapravo izazvalo čitavu lavinu napada na Palavestrinu istoriju koja je prouzrokovala i činjenicu da je on od tada faktički prestao da bude aktivni književni kritičar, jer to više nije bilo moguće u tadašnjem medijskom poretku druge Jugoslavije. Jedna njegova knjiga, književni kritika, je ostala neobjavljena i neobjavljena i dan danas. Knjiga je faktički zabranjena, doživjela je čitavu seriju najžešćih ideoloških političkih presuda u najuglednijim listovima tadašnje Jugoslavije. To je dakle bila jedna vrlo horska kampanja u kojoj su učestvovali mnogi pisci i književni kritičari, intelektualci i javni radnici, a sam Palavestra je zbog toga nije postao profesor književnosti na Univerzitetu u Novom Sadu i jedan je od retkih ljudi, nije jedini koji je politički progonjen, ali jedan je od retkih ljudi koji ima napismeno dakle da nije ideološki podoban da bude profesor na univerzitetu. I vrlo ovo izdanje Posleratne istorije srpske književnosti na čitavu tu istoriju koja je vrlo zanimljiva i indikativna, ponekad se danas, prošlo je mnogo vremena, nema mnogo živih svedoka i ponekad se idealizuje to vreme druge Jugoslavije. Meni se čini da taj predgovor, odnosno istorija,
predistorija koju jeste, on sakupio,
istorija ove istorije na neki način jeste dobar lek protiv bilo kakve idealizacije.
Živela sam tako mesecima, živela sam tako, mislila, hoću da se smirim i da prestanem sa zlim. Popodne sam zaspala, kad sam se probudila, videla sam, videla ništa. Ništa od toga što sam mislila, gotovo je, vratilo se i skrapilo me za trbušinu i reklo hej, hej, dođi, hej, hej, idemo. Popodne sam zaspala, kad sam se probudila, videla sam, videla ništa. Ništa.
to što sam mislila. Vratilo se i reklo hej, 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 dođi, hej, 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 idemo, oh, oh, da zlihimo, da zlihimo, da zlihimo, zlihimo, idemo. Popodne sam zaspala, kad sam se probudila, videla sam, videla. Zaspala, kad sam se probudila, videla sam, videla.
Od Gojka Božovića malo čas smo slušali o posleratnoj srpskoj književnosti 1945-1970. Predraga Palavestre. A šta nam je donela istorija srpske književne kritike Predraga Palavestre? Da li više poetičku nego ideološku buru? Ali prepustimo ovo pitanje Vladanu Pajčeti.
Da li smatrate to kanonskim dijelom srpske istorije srpske književne kritike, na koji način će se nakon Palavestre istorija srpske književne kritike pisati, odnosno da li će se ona dopisivati umjesto pisati?
Upravo sećam da je tada i kod mene to izazvalo malo onako jednu reakciju u smislu kao ha, super je ovo napisano i kao zanimljivo za čitanje, ja ono kao odem kod kuće i uzmem taj, pogotovo te delove o posljednjim epohom ili o savremenosti tadašnjoj i čitam kao neki ili bez, kao neku, možda sam tada mislio da je to, možda je suviše se ulazilo u neke lične zađevice među piscima kritičara, oslikavanje zapravo te kulturološke klime koja je za mene tada delovala možda i malo tabloidno, ali to je bilo pre 11 godina ili 10 ili 12 i sada koliko sve se više bavim tim i koliko čitam, koliko ja zapravo možda i menjam svoj stil i svoj pristup, sada shvatam koliko je to živo i koliko je to baš je deo jedne, kao što je Gojko rekao, jedne od mogućih istorija, srpskih istorija. Ovde imamo jednu istoriju, baš književnu istoriju koja opisuje u najpozitivnijem smislu sve i svašta. Tu dobijamo slike i o tome kako je, ne znam, recimo to je jedan od najupečatljivijih podataka ili možda i mitologizacija ili domaštavanja, ja sad nisam siguran, nego je to bila jedna od karika, jedan od kamena spoticanja, to kako je Palavestre tako rezolutno napisao da je filosofija Palanke Radomira Konstantinovića nastala po direktno ili po narudžbini Centralnog komiteta da se pokaže kako u srpskom narodu postoji nešto genetski fašistički, ili kad već, doduše Palavestre nije tako teškim rečima, ali ipak teškim rečima je to napisao, sada ja možda to prepričavam još težim rečima. I tako da je to tada meni bilo kao, ha, malo, ha, mislim, sad ono, kao šta, sad ono, malo se tu preteruje, ali iako je preterano i sadašnje perspektive, kada gledam i kada, kao što sam malo pre rekao, i menjam možda i neki svoj stil pisanja, sada vidim koliko je zapravo to i bilo potrebno i nužno da bi se oživela epoha ili da bi se čak i ne samo književna kritika, nego i književnost približila i savremenom trenutku i mlađim ljudima i onima koji možda književnost oživljavaju kao neku već ono petrifikovanu delatnost ili oblast koja služi tamo nekim dosadnim ljudima, da to u savremenjem promenjenom medijskom kontekstu da se bave nečim prevaziđenim, ali ne, Palavestre je bio toliko sada, ja mislim, toliko modern, toliko živ duhom da je uspeo to da uhvati na taj način da eto i mene možda na neki način preumi, ajde, upotrebljavam opet teške reči, ali volim ja da upotrebljam teške reči, tako da je ovo najmanje od onoga kako inače umem, ali to što je tada meni smetalo je bilo to zato što je on po montažnim mišljenju podcenio naučni pristup književnosti ili kritiku koja je nastajala sa nekih strogih teorijsko-metodoloških polazišta i da je zapravo dao prednost ili je više cenio i možda i voleo kritičare koji su bliži tom takozvanoj eseističkoj kritici, kako se to obično naziva, ili onome što je dnevna kritika ili prosto kritičarima koji pišu razumljivije ili koji pišu za širu čitaočku publiku i koji su i medijski vrlo svesni da kada se piše za neki nedeljnik ili za još više za dnevni list ili za sada portale, da to više ne može, da to prosto i nema vremena ni za čitanje, nema prostora i mora se na neki način to približiti, kao što su veliki kritičari uvek to nalazili način da približe, i kao što je sam Palavestra približavao, i kao što ja sada kada sam počeo i to da opet da se vratim na početak i Slobodana Jovanovića, i kada sam video kako je ta kultna figura srpske kulture, kako je zapravo isto umela zanimljivo da piše i živo i sa tim i nekim ličnim žalkama, i zapravo da je to ta lepa tradicija beogradskog stila koju su započeli srpski književni glasnik i Slobodan Jovanović i Jovan Skerlić i Bogdan Popović, a Palavestro je jedan od najboljih predstavnika tog beogradskog stila, tog jasnog razgovetnog pisanja i jasnog iznošenja stavova.
Ali ili jako literarizovan, i jako, u najboljem smislu.
U najboljem smislu, u tom smislu da je to, kao što to kruže legenda o Jovanoviću, da je on to 10 puta svoje rečenice prepravljao, pa svaku reč premeravao, da to bude u tom smislu literarno, ne sad u smislu nekog baroknog ukrašavanja, nego u smislu to preciznosti ili stilske preciznosti ili klasične lepote pisanja, tako da sam ja to našao kod... Pa u stvari sada iščitavajući nalazim kod Palavestre, nalazim taj link čak sa Slobodanom Jovanovićem koji je, recimo i to kad sam prvi put čitao Palavestrinu istoriju srpske književne kritike, bilo mi je malo čudna ta upotreba termina mandarinski za te zakučaste stil, pre svega za pisanje u tradiciji dekonstrukcije ili raznih postmodernističkih pristupa, gde to Palavestra karakteriše tim da je to nerazumljivo široj publici, da se suviše zapliće u teoriju, da se odvaja od svog predmeta, i to na više puta je mandarinski, to nazivam mandarinskim, ja se to podvlačujem, onda čitajući Slobodan Jovanović vidim da je on prvi upotrebio tu reč mandarinski upravo za te tada možda suviše avangardne postupke ili za nekoga prosto ko ne može da napiše tekst koji ima glavu i rep i koji tako ono izbacuje svoje privatne misli u javni prostor da bi služila kao književna kritika u paraleli sa ovim, i to što je i Palavestra osuđivao i u savremen, da se to u savremenom dobu preselilo, na taj način reinkarniralo u smislu da će neko nas da suviše opterećuje svojom erudicijom, svojim aleksandrinizmom, aleksandrijskim sindromima, pročitanim knjigama, nego prosto treba naći ravnotežu ili možda i pomeriti tu ravnotežu u ovome što je savremeni trenutak da bi književna kritika opet dobila prostor medijski kakav je nekad imao, što je jedna od ključnih stvari u životu književne kritike i književnosti.
Nastavljen je bio razgovor moderatora Vladana Bajčete sa učesnicima Igorom Perišićem i Gojkom Božovićem, ali evo mi ćemo delovati na ovaj način u emisiji. Nadam se da ćemo biti jasni i u završnici reći o čemu se na kraju tribine govorilo. Da li danas postoji ideološki upliv u pisanje književne istorije? Da li je pak na delu liberalizacija, pluralizacija književne misli? Da li se ideološki pritisci prepoznaju, po mišljenju Igora Perišića, u obnovi jugoslavističkog pristupa? Eto, to su pitanja koja su takođe postavljena, a možda je najaktuelnije i najzanimljivije na svojevrstan način ovo poslednje koje se odnosi na jugoslavističko. Poznavaoci prilika znače na šta preferiram. I bilo bi to sve u današnjoj emisiji Kulturni krugovi, u specijalu emisije Kulturni krugovi koja je bila posvećena Sajamskoj tribini o periodizaciji savremene srpske književnosti. A današnju emisiju su realizovali, tonski realizator je Igor Živković, tonska obrada Zoran Uzelac, muzički urednik Tatjana Kosanović, organizator Zoran Tasić i komentator Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.